Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dialah Tuhan, dialah mempelai pria sorga, kepala jemaat. Haleluya. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Selayaknya pertama-tama kita sampaikan segala hormat, puji, kebesaran, kemuliaan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat. Haleluya. Haleluya. Kita yakin bahwa Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita sekalian. Dia memberkati kita semua dalam cinta kasih dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Amin. Untuk menang melewati pergumulan. Ya, ada saja selama kita di dunia ini. Saya seringkali menyitir apa yang tertulis pada kitab Ayub dalam terjemahan lama, bahwa hidup manusia di dunia ini bagaikan orang perang. Jangan kita mengatakan, ah, aku ke gereja kok malah banyak masalah. Orang tidak ke gereja juga banyak masalah. Jangan dibodohin sama iblis. Tapi kalau kita ada masalah, kita berperang tidak seorang diri. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Berarti kita tidak seorang diri. Karena Tuhan adalah penolongku. Puji Tuhan. Jadi pasti saudara, memang ada tantangan, pergumulan. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus Kristus sebagai kepala dan mempelai pria sorga, pasti beres, pasti menang, pasti diberkati dan seterusnya. Banyak hal, limpah sekali. Karenanya diingatkan untuk itu supaya kita bertahan, kuat, berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam pergumulan pasti ada kemenangan. Pergumulannya macam-macam, ada yang sakit, ada yang ekonomi, ada yang benturan dalam nikah, rumah tangga. Tetapi semua itu berakhir dengan kemenangan. Puji Tuhan. Kita tidak sia-sia beribadah, kita tidak sia-sia berada dalam rumah Tuhan. Kalau tidak ada jaminan daripada firman bahwa Dia itu menjadi kekuatan, menjadi kemenangan buat kita semua. Tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pilih siapa-siapa, tapi Tuhan cakup kita semua yang mau rendahkan hati di bawah kaki Tuhan dengan menantikan aliran air firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Inilah ciri khas bedanya dalam PMA, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, di mana kita disertai oleh kepala jemaat mempelai pria sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu dalam suasana mempelai, ya dikatakan ada satu kata, marilah. Ya, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Yang mendengar juga mengatakan, marilah. Datang kepada Kristus sebagai kepala, mengajak yang lain untuk ikut, marilah. Amin. Kita bisa berada saat ini, siapa yang ngajak? Tuhan yang memanggil ya. Tuhan tidak pernah mengatakan jangan. Sejelek apa Tuhan Yesus cinta. Justru karena kita jelek, berdosa, Dia cinta kita. Dia rela mati, disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Anak manusia datang untuk mencari orang-orang berdosa, bukan mencari orang-orang yang benar. Suara mempelai mengatakan marilah. Dan marilah juga kita sambung terus. Dan siapa yang mau mendengar, berarti dia mengambil langkah untuk ikut. Tuhan mau kita ini mengikut. Mengikut siapa? Ya mengikut Tuhan kan? Jalannya Yesus. Jalannya Tuhan Yesus itu saudara, istilahnya via dolorosa. Jalan sengsara, jalan salib. Barang siapa yang hendak mengikut aku, menyangkal diri dan memikul salib. Oke, untuk singkatnya saja kita baca Injil Matius pasal 19. Ayat yang ke-20 dan 21.
Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, datanglah kemari,
ya,
dan ikutlah aku.
datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus?
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu,
ya,
pergilah ia dengan sedih,
ya,
sebab banyak hartanya.
Ya, banyak hartanya. Diajak, tetapi malah sedih. Tidak mau ikut. Sekarang kita loncat saja, ayat 27.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus,
ya,
kami ini telah meninggalkan segala sesuatu,
ya,
dan mengikut engkau.
Mengikut engkau, ya.
Jadi, apakah yang akan kami peroleh?
Ya, kita baca mundur sedikit tentang pengalaman Petrus ini, Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayat 18.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea,
ya,
ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Ya.
Mereka sedang melebarkan jala di danau,
ya,
sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Ya. Jadi apa yang dikatakan Petrus pada Matius 19 tadi, pada ayat 27, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Itu terjadi pada waktu Tuhan memanggil dia pada Matius pasal 4 ayat 18. Di sana Petrus dan saudaranya Andreas dalam kesibukan mencari ikan. Di sana Tuhan mengatakan, mari ikutlah aku. Matius 4 ayat 20.
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya,
ya,
dan mengikut dia.
Begitu dipanggil, lalu mereka meninggalkan jala dan mengikut Yesus. Nah itu sebabnya pada Fatsal 19 ayat 27, sana Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan semua. Ya diingatkan pada Fatsal 4 tadi, kami telah meninggalkan semua dan mengikut engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Biarlah ini menjadi satu contoh, satu teladan buat saya, buat kita semua. Tuhan sudah mengajak kita di tengah-tengah kesibukan kita di dunia. Kita ada banyak kesibukan. Apakah kesibukan pekerjaan, apakah kesibukan keluarga. Kita seringkali kan terlibat setiap harinya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Jangan kesibukan itu menjadi halangan. Tidak sia-sia. Orang mengikut tidak sia-sia. Kalau mau dengar panggilan Tuhan. Suara kasih mempelai sorgawi. Selalu itu mengajak marilah. Dan kalau kita mau mengikut juga tidak sia-sia. Kita kembali ke Fatsal 19. Kita baca seterusnya. Ayat 28 sekarang.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali,
iya,
apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya,
iya,
kamu yang telah mengikut aku, iya, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Iya, kita akan berdampingan dengan dia, dengan Yesus. Tetapi Tuhan sekarang memberi pandangan yang dekat. Ini kan sepertinya nanti, nun jauh. Tapi apa yang Tuhan mau tunjukkan selanjutnya? Ayat 29.
Dan setiap orang yang karena namaku,
ya,
meninggalkan rumahnya,
ya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan,
ya,
bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Amin. Iya. Diingatkan ayat 30.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
Iya.
Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Iya. Dalam mengikut ini loh. Ada yang terdahulu sudah lama mengikut tetapi menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Sepertinya dalam mengikut kepada Tuhan kita ini bukan soal lamanya. Tetapi kita ini harus berpacu, berlomba, mengikut ini. Mungkin ada yang terdahulu sudah diajak dan ia ikut, Tahu-tahunya di tengah jalan dia berhenti. Yang terdahulu menjadi yang kemudian. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Berarti kita ini harus mengikut dia dan berusaha maju secepat-cepatnya. Suratan Filipi, pasal yang ketiga, mulai 13.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Nah ini, jangan. Yang di belakang itu yang menjadi masalah. Mari kita arahkan ke hadapan. Kalau kita melihat ke depan, maka ayat 14.
Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepala mempelai pria surga. Marilah kita lepaskan perkara di belakang. Kita arahkan tujuan ke depan. Mengikut Yesus dengan memandang ke depan. Haleluya. Supaya tidak ketinggalan di belakang. Semua yang mau mengikut Yesus itu ada berkat kok saudara. Yang akan datang nanti ditekankan pada Matius 19 tadi pada ayat yang ke-28 itu yang akan datang. Tetapi ayat 29 itu sangat kuat sekali. Tetapi diingatkan lebih dulu di ayat 30. Banyak orang terdahulu menjadi terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saya mau menekankan sedikit ayat 29. Meninggalkan yang pertama rumah. Rumah menunjukkan pada nikah dan rumah tangga. Masalah rumah. Walaupun tidak punya rumah, tetapi dia nyewakan, dia ngontrakan. Yang namanya rumah itulah tempat nikah, rumah tangga. Itu rumah. Seringkali masalah rumah tangga ini juga menjadi gangguan untuk mengikut Tuhan. Meninggalkan rumah. Meninggalkan permasalahan yang menyangkut nikah dan rumah tangga. Kalau ada masalah dalam rumah, marilah. Justru kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan. Yang kedua, itu menyangkut soal saudara laki, saudara perempuan, bapak, ibu, anak. Ini namanya keluarga daging. Keluarga besar. Ini juga menjadi penghambat. Dan terakhir, ladang. Ladang itu kesibukan. Kesibukan karena pekerjaan, kesibukan karena lain-lain. Ya, ladang. Ya, sibuk terus. Orang kalau punya ladang, kalau saudara tani ladang, itu justru mulai subuh pagi sudah mulai. Terus sampai siang, kalau perlu sampai sore, saudara. Kesibukan sampai mengganggu kesempatan mengikut Tuhan. Sibuk, repot. Saya yakin semua jemaat diberkati Tuhan. Nikahnya diberkati. Keluarganya diberkati. Iya kan? Pekerjaannya diberkati. Pokok cukup. Kita datang di dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita sekarang sudah punya apa-apa. Nah, sekarang apa berkatnya? Kita lihat kalimat berikut tadi. Coba baca sekali lengkap.
29.
Iya, ulang lagi. Semua perhatikan.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali.
Akan menerima, dikembalikan,
100 kali lipat.
Atau 100, saya pakai istilah 100%. Iya.
Dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Haleluya. Haleluya. Ini janji Tuhan. Menerima kembali. Amin. Dan juga hidup. Puji Tuhan. Berarti nanti di balik hidup ada hidup. Itu pasti itu saudara ya. Tidak usah diragukan. Baik. Saya singkat. Akan menerima 100 kali lipat. Dan memperoleh hidup yang kekal. Di sini kurang jelas. Tetapi kalau kita alihkan sebentar ke Injil Markus pasal 10 ayat 29.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu,
ya,
sesungguhnya setiap orang yang karena aku,
ya,
dan karena Injil,
karena Injil atau karena firman, ya,
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya,
ya,
anak-anaknya, atau ladangnya.
Iya, perhatikan.
Orang itu sekarang.
Sekarang.
Pada terus, masa ini juga.
Masa ini, iya.
Akan menerima kembali.
Iya.
100 kali lipat.
Haleluya. Kapan? Masa kapan? Iya. Kalau Ebenezer apa?
Sampai sekarang. Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku.
Amin.
Amen.
Kapan? Sekarang. Ya, terus.
Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan,
ya,
ibu,
ya,
anak,
ya,
dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan.
Iya, perhatikan.
Dan pada zaman yang akan datang.
Akan.
Datang.
Datang, iya.
Ia akan menerima hidup yang kekal.
Iya, cukup. Jadi berkat. Yang mau mengikut Tuhan dengan segala resiko. Meninggalkan segala sesuatu. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria sorga. Sebagai kepala. Dia tahu segala-galanya. Kalau kita meninggalkan semuanya itu. Maka Kristus sebagai kepala itu. Menjanjikan. Bahwa sekarang pada masa sekarang ini juga. Dia akan memberikan kita berkat 100 kali lipat atau 100% dikembalikan. Rumah, anak, laki, saudara, dan seterusnya. Dan juga akan menerima yang akan datang. Amin. Hah, puji Tuhan. Gini kok gak mau cinta Tuhan Yesus mempelai surga itu bagaimana ya, Saudara? Mengikutnya itu gak sungguh-sungguh itu bagaimana, Saudara? Saudara, kalau mengikut Tuhan memang ya pengorbanan. Ninggalkan rumah, ninggalkan ini dan itu dan itu. Jangan sampai karena rumah kita terhalang. Jangan sampai karena saudara laki, saudara perempuan, bapak, ibu. Itu artinya keluarga daging. Kita terhambat. Jangan sampai karena ladang kita terhambat untuk mengikut dia. Tetapi mari kita tinggalkan semua. Dijamin Tuhan akan ganti. Haleluya. Haleluya. Ah, luar biasa. Tuhan pasti memberkati. Amin. Saya teruskan dulu. Ini janji firman. Contoh sekarang. Tentu kita tahu kisah namanya Ayub. Coba kita baca kitab Ayub pasal 1. Ayat 1.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz.
Ya.
Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur.
Ya.
Ia takut akan Allah.
Iya.
Dan menjauhi kejahatan.
Berarti Ayub ini, kalau buat kita sekarang perhitungannya Ayub ini benar-benar mengikut Tuhan kan? Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Iya.
Ia mendapat 7 anak laki-laki
ya.
Dan 3 anak perempuan.
Iya.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba.
Waduh, kaya bener. Iya.
3.000 ekor unta.
Ya, terus?
500 pasang lembu.
Kalau pasang itu berarti kan jantan betina. Kalau 500 berarti ya 1.000 ekor. Iya.
500 keledai betina.
Iya.
Dan budak-budak.
Iya.
Dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya.
Iya.
Dari semua orang di sebelah timur.
Iya. Ayub cinta Tuhan. Dia saleh. Dia jujur, dia takut Allah, dia menjauhi kejahatan. Dan karena itu dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi yang paling kaya. Ayub pada akhirnya, walaupun dia cinta Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Satu waktu hartanya habis. Dan pada waktu hartanya habis, apa dia katakan? Ayub 1 ayat 21.
Katanya, dengan telanjang. Aku keluar dari kandungan ibuku.
Iya.
Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya.
Iya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Iya.
Terpujilah nama Tuhan.
Iya.
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa.
Iya.
Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Habis. Kira-kira kalau saudara kelabis hartanya kayak apa? Mana katanya gereja diberkati. Kira-kira gitu barangkali ya. Apa jawabnya coba? Sejujur-jujurnya. Tapi Ayub dia mengatakan, aku datang dengan telanjang dari kandungan ibuku. Aku juga nanti akan kembali dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tidak menghoja Tuhan, tapi dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Singkatnya, Ayub tetap bertahan. Belum lagi, tambah sakit. Coba kita baca pasal 2 ayat 9.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
Loh ini kayak apa istri kayak gini nih? Iya?
Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila.
Gak seperti menggila ini kalau saya bilang.
Terus. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, ya. Tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Perhatikan.
Dalam kesemuanya itu, ya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Nah, Ayub tidak berbuat dosa. Di tengah penderitaan, harta habis, sengsara mulai dari kepala sampai kaki. Kalau buat sekarang itu mau ke dokter tidak ada uang. Tapi saudara, Ayub di sini, dia tidak mau menghujat. Dia tetap ambil pilihan, aku tetap mau mengikut Tuhan. Aku tidak mau diganggu oleh perkara-perkara di belakang. Biarlah kita juga mau tetap PMA. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Apapun jadinya, tetap bertahan. Tidak mau merubah, tidak mau menghojat. Mungkin ya, istri Ayub waktu itu minta cerai barangkali. Cuma tidak ada ayatnya, saudara ya. Tapi Ayub bertahan. Dia tidak menghojat. Sidang mempelai Tuhan. Bertahan dan kuatlah. Bergumulah terus. Ikut Yesus, tinggalkan semuanya. Rumah, harta, saudara, laki, saudara, perempuan, ladang, semua ditinggalkan. Tidak ada hubungan lagi dengan itu. Fokusnya hanya ke depan. Mau lari-lari menuju sasaran, menjadi mempelai Tuhan. Dan dijanjikan oleh Tuhan, sekarang ini akan menerima 100 kali lipat atau dikembalikan 100%. Ayub pasal yang ke-42, ayat 10 gitu.
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
Amin.
Amen.
Ya, terus.
Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya.
Ya.
Dan Tuhan memberikan kepada Ayub.
Ya.
Dua kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu.
Ini kan berarti 100% loh.
Amen.
Dua kali lipat. Ayo, saudara, cintalah Yesus sebagai mempelai pria. Haleluya, apapun yang harus kita korbankan sampai habis sekalipun dikembalikan 100%, dua kali lipat dari apa yang ada. Terus
kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki,
iya.
Dan perempuan,
iya.
Dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia, iya. Di rumahnya.
Wah.
Terus. Mereka menyatakan turut berduka cita,
iya.
Dan menghibur dia, ya. Oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan
ini,
Tuhan kepadanya.
Ini telat. Ya, terus.
Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita,
ya.
Dan sebuah cincin emas.
Alalaya. Terus.
12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya,
ya.
Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Nah, ini terus.
Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba,
iya.
Dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu,
iya.
Dan 1.000 ekor keledai betina.
Iya.
Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki,
iya.
Dan 3 orang anak perempuan.
Ya, dulu juga begitu, 7 anak, sekarang 7 anak laki, perempuan juga 3 terus.
Dan anak perempuan yang pertama,
iya.
Diberinya nama Yemima.
Yemima, oke.
Dan yang kedua, Kesia.
Kesia.
Dan yang ketiga, Keren Hapuk.
Nah, terus?
Di seluruh negeri, tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka.
Mm-mm.
Di tengah-tengah saudara-saudaranya,
iya,
laki-laki.
Terus?
Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya.
Masih diberi hidup 140 tahun. Berarti juga berkat panjang umur. Iya.
Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat.
Keturunan keempat loh.
Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur.
Diberi berkat panjang umur. Haleluya. Ujilah dia saja. Haleluya. Puji Tuhan. Ayub, Ayub. Kalau kita mengikut dia, kita tinggalkan semua. Diganti berkat 100%. Coba kalau kita lihat binatang di sini ya. Ini kalau kita bandingkan dengan apa yang tertulis pada pasal 1 ayat 3.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba.
7.000 ekor. Pada ayat 12 dari pasal 42 itu dikatakan ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Berapa persen? Diganti 100. Haleluya.
Haleluya.
Tadinya cuma 7.000, sekarang jadi
14.
Terus
3.000 ekor unta.
6.000 unta. Terus
500 pasang lembu.
500 pasang lembu di sini 1.000 pasang lembu. Jadi 500 pasang itu sudah 1.000 ekor. Kalau sekarang 1.000 pasang berarti terus
500 keledai betina.
Iya. 1.000 ekor keledai betina. Semua itu 100 kali. Amin. Ini firman loh, saudara gak bohong loh ini. Sebab itu kalau Tuhan berkata, marilah, ikutlah. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitab, ya amin. Diberkati. 100. Kapan? Dan tambah lagi satu berkat. Apa? Yang akan datang. Apa itu? Hidup yang? Kekal. Sekarang juga penuh perjuangan, penuh pergumulan. Kayak Ayub tadi kan penuh pergumulan. Tetapi berakhir dengan kemenangan. Hidup kekal. Ini juga harus melalui pergumulan. Contohnya gampang saja. Lukas 16, ayat 20.
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
Iya, ini kan mirip seperti Ayub tadi, ya.
21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Iya.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Nah, terus.
Kemudian matilah orang miskin itu.
Iya.
Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Iya.
Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur.
Iya.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
ia
memandang ke atas.
Iya.
Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Iya.
Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Aku kesakitan di nyala api neraka. Saya teruskan gitu. Kalau kita mau meninggalkan semuanya dengan segala pergumulan dan penderitaan, bukan saja sekarang kita diberkati 100 kali ganda, 100%. Ini yang sekarang, tapi yang akan datang kita diberkati hidup yang kekal. Amin. Itu artinya di balik hidup pasti ada hidup. Amin. Tapi kalau sekarang kita tidak mau mengikut Tuhan, di balik hidup pasti ada kematian seperti orang kaya ini. Tapi walaupun miskin, kalau mau cinta Tuhan Yesus, mau cinta mempelai pria surga, pasti tersedia hidup kekal. Yerusalem baru. Mau hidup kekal? Mau Yerusalem baru? Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Dia memberkati. Dia memberkati. Sebab itu, mari kita mau dengar suara Tuhan yang berkata, marilah ikut aku. Dan kalau kita mau mengikut dia, harus tinggalkan tersebut-tersebut tadi. Dengan segala resiko, dia memberi kesempatan. Dan pasti dia memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita.